Sí.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ზუსტად, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე მოუწყებლობთ ჩვენ. გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
Თილამშვიდობის 22 აპრილს ბრიუსელში ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. გაზპრომის მუშაობის საექსპერტო მოკვლევა ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის საჩივრის საფუძველზე. მომჩივან 6 ქვეყანას შორის არიან ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი, რომლებიც სრულად არიან დამოკიდებული რუსეთიდან ბუნებრივი აირით მომარაგებაზე. ეს ქვეყნები გაზპრომს ფასების ხელოვნურად აწევაში ზდებენ ბრალს. თუ კი ევროკავშირი გადაწყვეტავს გაზპრომთან დაპირისპირება სასამართლო განხილვამდე მიიტანოს, რუსეთის სახელმწიფო გიგანტს დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო შეიძლება დაუზიას, რაც იქნებოდა ყველაზე დიდი ჯარიმა, რომელიც კი ევროკომისიის ანტიმონოპოლურ სამსახურებს დაუწესებიათ. სამი წლის განმავლობაში ბრიუსელი სწავლობდა სამი ძირითადი ბრალდების გარემოებებს. ერთი, რომ გაზპრომი ზოგიერთ ქვეყანას უგრძელებს შეძენილი ბუნებრივი აირის რეექსპორტს. მეორე, ბუნებრივი აირის ფასი მიბმული აქვს ნავთობის ფასთან და ზღუდავს კონკურენტებს, რომ იყვნენ ესე ვთქვათ მიწოდების ალტერნატიული წყაროები. მოელია, რომ ევროკავშირი გაზპრომს დაადანაშაულებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრებზე კონკურენციისთვის ხელის შეშლაში. თეთრ სახლში შედგა შეხვედრა თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსნებსა და შეერთებულ შტატებში სომეხთა ლიდერებს შორის და ამ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 24 აპრილს დაგეგმილ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არ გამოიყენებს სიტყვა გენოციდს. ეს გამოსვლა კი მიეძღვნება 100 წლის წინანდელ ლი ფაქტის წლისთავის აღნიშვნას, სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტის აღსანიშნავ ღონისძიებებს. ამ შეხვედრაში, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა 21 აპრილს, მონაწილეობდა შეერთებულ შტატებში სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი არამ ჰამპარიანის, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სომეხთა წარმომადგენლები აღშფოთებულები არიან ამ განცხადებით, რომ არ გამოიყენებს ბარაკ ობამას სიტყვას გენოციდი. შეერთებული შტატების მთავრობამ გააფრთხილა ირანი, რომ არ მიაწოდოს იემენს იარაღი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელევიზიო ინტერვიუში 21 აპრილს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები საკმაოდ პირდაპირი იყო ირანთან მიმართებით ამ საკითხზე, ირანის მიმართ ამ საკითხზე, და ეს კომენტარი შტატების პრეზიდენტისა გაკეთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის გემებს შესაძლოა იემენში შიიტი მიამბოხეებისთვის გადასაცემი იარაღი მიქონდეთ. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებასა და იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოზე გადავალ. დღეს საქართველოში ჩამოვა ბელარუსის პრეზიდენტი, საღამოს ეწვევა ის თბილის. ვიზიტი გაგრძელდება 24 აპრილის ჩათვლით. ბელარუსის პრეზიდენტს უმასპინძლებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ორი ქვეყნის ლიდერები ერთმანეთს ჯერ პირისპირ შეხვდებიან, შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში. დაგეგმილია ასევე ლუკაშენკოს შეხვედრა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, მოგვიანებით ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მოგვიანებით ის გამგზავრება აჭარაში, სადაც ხელი მოეწერება ბათუმის და ბრესტის დაძმობილების ხელშეკრულებას. დაგეგმილია არაერთი პრესკონფერენცია ლუკაშენკოს ვიზიტის განმავლობაში და ასევე ამ ვიზიტის ფარგლებში იქნება არაერთი შეხვედრა. ასევე დაგეგმილია საქართველო-ბელარუსის ბიზნეს ფორუმის გამართვა. დღის პირველ ნახევარში დაიწყება ეს ბიზნეს ფორუმი. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი. დელეგაციას დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის სპიკერი, ხელმძღვანელობდა და გუშინ იყო შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. დღეს საქართველოს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. Ლაპარაკი არის საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ცვლილების გაპროტესტებაზე, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესახებ კანონ პროექტი ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობაში უხეშად ჩარევის საშიშროებას ქმნის, ასე თვლიან ადვოკატები. ადვოკატთა კორპუსი მოუწოდეს პარლამენტის წევრებს დაიცვან ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობების დემოკრატიული ფასეულობები და არ მიიცან ხმა აღნიშნულ კანონ პროექტს. სწორედ ამას ეძღვნება დღევანდელი საპროტესტო აქცია.
მადლობა ნინო. აგრძელებთ გადაცემას. ნინო გვეტყვი დარჩენილს, ანუ დარჩენილი არის ის თუ რა მოხდება დღეს ინფორმაციას ანონსების შესახებ.
ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტზე უკვე მოგახსენეთ ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ ამბებზე. ახლა სხვას გეტყვით, დღეს ჩატარდება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე გენდერული თანასწორობა და არსებული გამოწვევები საქართველოში. ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს კავკასიის მისიის დირექტორი, აგრეთვე შტატებიდან მოწვეული პროფესორი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დიპკორპუსის და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები. საქართველოს რკინიგზის ორგანიზებით გაიხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბალტიის პირეთის, საქართველოს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები. დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანო შერმანი ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ხელშესაწყობად საქართველოსთვის ევროკავშირისგან დამატებით 8 მილიონი ევროს დახმარების საფინანსო შეთანხმებას მოაწერენ ხელს. არაერთი პრესკონფერენცია იმართება დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციის, ასე ვთქვათ, რეზიდენციის საკითხზე, თემაზე, ასე რომ არ ჩამოუყვები თითოეულ მათგანს. ადვოკატების აქციაზე, საპროტესტო აქციაზე უკვე მოგახსენეთ. დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს სავიზო რეგულაციების რეალურ გავლენაზე ტურიზმის სფეროზე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ბიზნესის წარმომადგენლებს გუდაურში, სასტუმრო მარკო პოლოში და მცხეთამთიანეთის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციას გეგმავს ის. დღეს აღინიშნება დედამიწის დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება თბილისში დაგეგმილი. რაც შეეხება კულტურას, ერთი ორი სიტყვით კულტურასაც შევეხები. დღეს წერალთა სახლში დათო გაბუნიას საღამო გამართება საბას ლაურეატის. დღეს ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნინო და მენიგონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გეტყვით, რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დარჩენილი 1 საათი ასე პირობითად ორად აქვს გაყოფილი. პირველ ნახევარში რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვლაპარაკებთ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. მეორე ნახევარში კი სტუმარი ყოლება, ასე ვთქვათ, და ვილაპარაკებთ სიტი პარკსა და თბილისის მერიას შორის დადებულ შეთანხმებაზე. ჩვენი სტუმრის ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტის ჯაბა სირაბიძის აზრით ეს ხელშეკრულება უნდა გადაიხედოს, თუ რატომ როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, ამაზე დაახლოებით ნახევარ საათში ვილაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე ნინომაც ახსენა, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში არის სხვადასხვა პრესკონფერენცია, ბრიფინგი, შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლესთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი არაპირებს დატოვოს ავლაბრის რეზიდენცია, მაშინ რაც მთავრობა მის ადგილსამყოფელს ათონელის ქუჩაზე მდებარე ახლად რეკონსტრუირებულ შენობაში ხედავს. კომენტარი იმის შესახებ, რომ გიორგი მარგველაშვილის საჭიროზე გაცილებით მეტ ფარცი იკავებს და სახელმწიფოს ამისი ფუფუნება არ აქვს, ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა. რა ბერკეტებს ფლობს მთავრობა იმისთვის, რომ პრეზიდენტს გადაწყვეტილება შეასრულებინოს და რამდენად შეიძლება მივიდეს საქმე იძულებამდე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
28 მილიონი ლარი დაიხარჯა შენობის იმგვარად რეკონსტრუირებისთვის, რომის 100%-ით მორგებოდა პრეზიდენტის საჭიროებებს. მისი სხვა მიზნებით გამოყენება გაჭირდება, დათანაც არა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის მეტის მეტი ფუფუნება ავლაბრის სასახლეში მუშაობა. აი ეს ძირითადი არგუმენტები, რომლებსაც ამ საკითხზე საუბრისას მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობის უდიდესი ნაწილი იშველიებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი 21 აპრილს ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ სახელმწიფო გვაქვს, ყველანი უნდა დაემორჩილონ რაღაც თამაშის წესებს და მატრიცში პრეზიდენტს. 10000 კვადრატული მეტრი ჭარბი ფართი, როდესაც რომც არ უჭირდა სახელმწიფოს ჭარბი ფართი, მაინც არ უნდა კონდეს და ჩვენ საკმაოდ საჭიროებული სახელმწიფო გვაქვს.
გიორგი მარგველაშვილი ავლაბრის სასახლის დატოვებას არაპირებს. მის ადმინისტრაციაში ერთობ არასახარბიელოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ ტყდება ხმაური. თუ ასეთი გზით ვივლით, არაერთხელ მოვახერხებთ მსოფლიოს გაოცებას, უთხრა ჟურნალისტებს 21 აპრილს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ. ხოლო კიდევ ერთი მრჩევლის, კახა კოჟორიძის აზრით, პროცესები მიზანმიმართულ სახეს ატარებს.
ამ საკითხის კვლავ გააქტუალურება უკავშირდება იმ სამწუხარო მოვლენას, რასაც ქვია, ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციისკენ მიმართული კამპანია.
მიმდინარე პროცესებში ძველი ანგარიშის ნაკვალევს ხედავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდეც. როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტმა თავად უნდა გადაწყვიტოს სად და როგორ იმუშავებს თავის ადმინისტრაციასთან ერთად.
კონსტიტუციური თვალსაზრისით რა უფლება მოსილებას ახორციელებს, არ ახდენ გავლენას იმაზე, რამდენ კვადრატულ მეტრზე გაქვს საოფისე სამუშაო გაშლი. ჩვენ ვერ გავზომავთ უფლება მოსილებებს კვადრატული მეტრები.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ავლაბრის სასახლიდან პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის გამოყვანის ერთადერთ გზად დავის სასამართლოში გადაწყვეტა რჩება. თუმცა ამ დავაში ვერავინ გაიმარჯვებდა და ეს იქნებოდა საქართველოს ძალიან დიდი მარცხი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. პრეზიდენტს სამუშაო ადგილის არჩევის უფლება რომ უნდა დავუტოვოთ, ამას ელემენტარულ ჭეშმარიტებად მიიჩნევს დეპუტატი თამარ კორძაიაც და მისი ეს პოზიცია აშკარავებს საკითხისადმი არაერთგვაროვან მიდგომას საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში. დეპუტატი შეახსენებს ყოველას, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებმა პირდაპირი წესით აირჩიეს და მას პატივის ცემა სჭირდება.
მას უნდა ჰქონდეს სამუშაო გარემო შესაბამისი და შესაბამისი არის ის, სადაც ის დღეს არის. თუ ის გადაწყვეტს, რომ იყოს სხვაგან და ჩათვლის, რომ სხვა არის შესაბამისი, კი ბატონო, მან გადაწყვიტოს. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა ვეჭიდავოთ მას ამ საკითხს.
ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, მიდგომასაც განსაკუთრებულს მოითხოვს და საქმე სასამართლომდე არ უნდა მივიდეს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. მისთვის ცხადია, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობის განკარგვა ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პრეროგატივაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პოზიციის გათვალისწინება. თუ კი პრემიერ-მინისტრის კომენტარით ვიმსჯელებთ, საქმე სასამართლომდე და მეტუმეტეს პრეზიდენტის იძულებით გამოსახლებამდე არ მივა. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ამაზე საუბარიც კი შეურაცხყოფელია და რომ თავად პრეზიდენტის გადასაწყვეტია დარჩება თუ არა ის მიხეილ სააკაშვილის მიერ აშენებულ 9 მილიარდიან სასახლეში. მე მის ადგილზე რომ ვიყო, გადავიდოდი ათონელის რეზიდენციაში, რომელიც საგანგებოდ პრეზიდენტისთვის მომზადდა, უთხრა სამშაბათს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ვაქცელებს გადაცემას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს და ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე A7-4.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე, 5515-555-275-267 გორი 599-584-070 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჯა ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა
აგრძელებთ გადაცემას. სწორედ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარიჩენი, ხმის რეჟისორი, FM 107 და 4-ზე მაუწყებლობს რადიო მწვანე ტალღა, ამას გარდა ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება GZ. ახლა ახალი ამბების დროა.
დავიწყებ კვლავ უცხოეთით. თეთრი სახლის განცხადებით 24 აპრილის გამოსვლაში, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას 24 აპრილის გამოსვლაში, რომელიც მიეძღვნება სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტის 100 წლისთავის აღნიშვნას, არ იქნება გამოყენებული სიტყვა გენოციდიო, განუცხადეს თეთრი სახლის მაღალჩინოსნებმა სომეხთა წარმომადგენლებს შეერთებულ შტატებში. დღეს ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს კონკურენციის წესების დარღვევის გამო ევროკავშირის ბაზარზე. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი არ მიაწოდოს იემენს იარაღი. გაეროსწოლულთა სააგენტოს ინფორმაციით, გასული კვირის ბოლოს 800-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. საქართველოში დღეს საღამოს ჩამოვა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, მისი ვიზიტის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე თბილისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს შენიშვნები პროკურატურის რეფორმის კონცეფციასთან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნოდარ ჯავახიშვილი ხელმძღვანელებს. საქართველოში დაიწყო პირველკლასელთა რეგისტრაცია.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. პრემიერის თქმით, მინისტრის პოსტზე ნოდარ ჯავახიშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე დაიკავებს. რა გახდა მინისტრის მიერ თანამდებობის დატოვების მიზეზი? ნინო თახმიშვილს მოუსმინეთ.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, ეს არის ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა 21 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა. მინისტრის გადადგომის ეს მიზეზი დაადასტურა ჟურნალისტებთან საუბრისას თავად პრემიერ-მინისტრმაც.
საკმაოდ სერიოზულ დაავადება დეკემბერში გამოვლინდა. მე მაშინვე რამდენჯერმე მომმართა თხოვნით, რომ გადამდგარიყო, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ თული ვითარება გამომდინარე ლარის ევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებული იყო ძალიან წარმატებულად. მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დარჩენილი იყო.
როგორც პრემიერი, ისე მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები ირწმუნებიან, რომ არავითარი სხვა მიზეზი დავით შავლიაშვილის გადადგომისა არ არსებობს. თუ კი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ ბოლოს ხდომას, კონკრეტულად კი 1 აპრილის ხდომას გავიხსენებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის საქებარის სიტყვების შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მისამართით.
მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ბატონი შავლიაშვილის მუშაობა და მის ეფექტიანობა. თქვენი სამინისტროს შესრულება შეადგენს 17%, ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, ასე რომ გილოცავთ.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, დავით შავლიაშვილს მინისტრის პოსტზე მისი პირველი მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი შეცვლის. ნოდარ ჯავახიშვილი მინისტრის მოადგილედ გასული წლის ბოლოს დეკემბერში დაინიშნა. როგორც ის ტელეკომპანია რუსთავიორისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ამბობს, მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ინფორმაცია მინისტრის გადადგომის თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ გამორიცხავს, რომ მინისტრის მიერ პოსტის დატოვების მიზეზი მართლაც ჯანმრთელობის გაუარესება იყოს, რადგან მისი თქმით წლის დასაწყისში მინისტრის საზღვარგარეთ იმყოფებოდა სამკურნალოდ. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ მას სამხნის მანძილზე არ სმენია, რომ ხელისუფლებას დავით ჩავლიაშვილის მიმართ უკმაყოფილება გამოეთქვას. თუმცა მინისტრის მისამართით ერთგვარი უკმაყოფილება თავად ნოდარ ჯავახიშვილმა გამოთქვა მარტის დასაწყისში. გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში ვკითხულობთ.
არ ფიქრობ, რომ დავით ჩალვაშვილი გამოუცდელი კადრია, თუმცა ვერც იმას ვიტყვი, რომ წარმატებული მინისტრია.
არაერთი მცდელობის მიუხედავად ნოდარ ჯავახიშვილთან დაკავშირება რადიო თავისუფლებამ ვერ მოახერხა. ნოდარ ჯავახიშვილი ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს გამოთქვამდა უკმაყოფილებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერების პრაქტიკის თაობაზე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებისათვის შეუსაბამოა, როცა ტენდერში სახელმწიფო კომპანიები მონაწილეობენ. სხვათაშორის ამ ხარვეზის სახებ წერდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ტენდერების ჩატარების ხარვეზების შესახებ. გამოკვლევის ავტორები მაშინ მიუთითებდნენ, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013-14 წლებში სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისათვის განხორციელებულ შესყიდვებში თანამდებობის პირთა კომერციული ინტერესები იკვეთებოდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის გია ხუხაშვილის თქმით, ნოდარ ჯავახიშვილი სამინისტროში მისვლისთანავე გაჩნდა გარკვეული მოლოდინები დავით ჩავლიაშვილის თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე და ამბობს, რომ უმჯობესია, თუ კი მთავრობა ამა თუ იმ მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ უფრო რეალურ მიზეზებს დაასახელებს ხოლმე.
ესეთ ახალ დასაქში ამ მიზეზით თანამდებობის დატოვება ძალიან არადამაჯერებელია და თვითონ მთავრობა გულება არასერიოზულად.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვებამდე ზუსტად ორი თვით ადრე სამინისტროში კიდევ ერთი ცვლილება განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა მინისტრის მოადგილე გიორგი კობერიძე. კობერიძის მინისტრის მოადგილედ დანიშნვის ინიციატორი თავის დროზე სწორედ დავით ჩავლიაშვილი იყო. 31 წლის დავით ჩავლიაშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრად 2014 წლის ივლისში დაინიშნა. მისი გადადგომა მთავრობისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადებას არ იწვევს.
ეს გახლდათ ნინო თარხნიშვილი, მან მოამზადეს სიუჟეტი მინისტრის განადგომასთან დაკავშირებით. გუშინსპილიში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მაიღო სტარტი. დაავადების გამოვლენა და მკურნალობა პაციენტებისთვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და უახლეს 3-5 წელიწადში დაავადების სრულად დამარცხება არის საქართველოს მთავრობის მიზანი C ჰეპატიტთან ბრძოლაში. ქაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებული 100,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხელმოწერილია. თბილისი მარიოტში საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ კომპანია Gilead Science-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ერთობლივი მემორანდუმის ხელმოწერით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახსნილად გამოაცხადა. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, C ჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება მკურნალობის შესაძლებლობა.
კურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება ნული, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალური დაუცველებისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ეღირება, 70% აფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი, შესაბამისად 30% არის 144 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 144 ლარი დაუძდება პაციენტს კურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებას უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კი განმარტავს, რომ 22 აპრილიდან დაიწყება პაციენტთა რეგისტრაციაც.
რეგისტრაცია მოხდება ჩვენ სააგენტოებში, სოციალურ სააგენტოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებშიც. რეგისტრაციის დროს პიროვნებას, ვინც მივას სარეგისტრაციოდ, ან მისი ნდობით აღჭურვილ პირს უნდა ქონდეს სარეგისტრაციო მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ფორმა 100, სადაც იქნება ყველა ის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელი არის პაციენტისთვის, რომ ის ჩაერთოს მკურნალობაში.
რეგისტრირებული პაციენტების პროგრამაში ჩართვას მათი სამედიცინო საქმის შესწავლის საფუძველზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია გადაწყვეტს. როგორც ვალერი კვარაცხელია ამბობს, ყველა გადაწყვეტილება ღია და გამჭვირვალე იქნება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომაც განმარტა, პირველ რიგში იმ პირთა მკურნალობა დაიწყება, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს ყველაზე მეტად მძიმეა. C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის სოფოს მოვირის პირველი პარტია 8000 ფლაკონი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოში კვირის ბოლოს შემოვა. რაც შეეხება პრეპარატის გაცემის წესს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო შეაცხადებენ, კონკურსის შედეგად შეირჩევა კლინიკები, სადაც სოციალურ სააგენტოებში რეგისტრაცია გავლილი პაციენტები განაწილდებიან და პროგრამაში მათი ჩართვის შემთხვევაში დასტურის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში მათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ მკურნალობა. სწორედ შერჩეულ კლინიკებში მიიღებენ ისინი პრეპარატ სოფოს ბუვირს. როგორც შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც აღნიშნავს, საქართველოში მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 6% C ჰეპატიტითაა ინფიცირებული. ეს დაახლოებით 120,000 ადამიანია. ცერცვაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი პროგრამა ყველა ამ ადამიანს განკურნების შანსს მისცემს.
ლების მანძილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. აი ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ მთავრობისგან, სადაზღვაო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის და პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავაკი, რომელიც თავადა C ჰეპატიტითაა დაავადებული, წამოწყებას მიესალმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავარია ყველა პაციენტმა პროგრამის სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადოს.
ფილმისასწრომობა ამ ყველაფერზე ჯერ არ არსებობს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ იქნება. განკურნების შანსი ამ პრეპარატით არის 90%-ზე მეტი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ასე ვთქვათ, განკურნების იმედი უნდა ქონდეს ადამიანს, როდესაც იწყებს ამ პრეპარატით მკურნალობას.
კონსტანტინე ლაბორტყავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ კვლავაც რჩება დასაზუსტებელი საკითხები, რომლებზეც თავად პაციენტებს სრულყოფილი პასუხები არ აქვთ, თუმცა იმედი, რომ ამ ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარება საქართველოსიც უკვე ყველა პაციენტი შეძლებს, მისი თქმით უკვე არსებობს.
ეკა ქეანიშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. გაგზავნეთ გააცემას. და ხო მარიამ სინდელიანს ვთხოვ, გითხრას სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს თუ გარეთ გასვლა მოუნდა და სპექტაკლის ნახვა ან ფილმის ან რა ვიცი რა მსგავსი შეგო გამოფენამ და გაინტერესოთ. აი რა ხდება დღეს, გეტყვით მარიამი.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის: კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, ლევ ტოლსტოის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი ჰაჯი მურატი 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ სანდრო ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „შეხვდებით 60-ში“ ამავე თეატრის სარდაფში. ჯინსების თაობა ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7 საათზე დაიწყება. 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითფრინავი, ვინიყვნენ ისინი ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all you sing the thing now, let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. There will be an answer. Let it be. Let me repeat that. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Hold on.
Let it be.
Let it be.
Whisper words of wisdom. Let it be.
აღდგენილ გადაცემას ათის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში, 1-5-6 წუთში გადაცემას გავხდელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ City Park-სა თბილისის მერიას შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე და იმაზე თუ რა უნდა შეიცვალოს ამ ხელშეკრულებაში, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოусმენთ.
დღეს ბრიუსელში ევროკომისიამ პრეტენზიებს წაუყენებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. გაზპრომის მუშაობის საექსპერტო მოკვლევა ევროკომისიამ 3 წლის წინ დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის საჩივრის საფუძველზე. მომჩივან 6 ქვეყანას შორის არიან ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი. ეს ქვეყნები გაზპრომს ფასების ხელოვნურად აწევაში ზდებენ ბრალს, თუკი ევროკავშირი გადაწყვეტავს გაზპრომთან დაპირისპირება სასამართლო განხილვამდე მიიტანოს რუსეთის სახელმწიფო გიგანტს ეს დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო შეიძლება დაუჭდეს. რაც იქნება და ყველაზე დიდი ჯარება, რომელიც კი ევროკომისიის ანტიმონოპოლურ სამსახურებს დაუწესებიათ. შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში შეხვედრაზე შტატებში სომეხთა წარმომადგენლებს განუცხადეს, რომ ბარაკ ობამას გამოსვლაში, რომელიც 24 აპრილისთვის არის დაგეგმილი და მიეძღვნება 1.5 მილიონამდე სომხის მასობრივ ხოცვაჟლეტიდან 100 წლის თავს ამ ტრაგედიიდან, ტრაგედიის აღნიშვნას არ იქნება გამოყენებული სიტყვა გენოციდი. ჩვენ აღშფოთებულები ვართო, განაცხადა შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც გახლავთ სომხეთის ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი არამ ჰამპარიანი რადიო თავისუფლებასთან გამოხატა მან თავისი აღშფოთება ამ ინფორმაციის გამო. შეერთებული შტატების მთავრობამ ირანი გააფრთხილა არ მიაწოდოს იარაღი იემენს, რადგან ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს ამ არეალში გემების მიმოსვლისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ეს კომენტარი გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 21 აპრილს თავის სატელევიზიო ინტერვიუში. ჩვენ საკმაოდ პირდაპირები ვიყავით ირანის მიმართ, განაცხადა მან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის გემები მიემართებიან იემენისკენ იმისთვის, რომ იარაღი მიაწოდონ შიიტმე ამბოხებს იემენში. საუდის არაბეთმა კი განაცხადა, რომ დაასრულა კამპანია იემენში შიიტიმე ამბოხების წინააღმდეგ და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებასა და იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოში დღეს იწყება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი, რომელიც 24 აპრილის ჩათვლით გასტანს. ვიზიტის ფარგლებში ბელარუსის პრეზიდენტი აჭარასაც ეწევა, დაგეგმილია არაერთი შეხვედრა ჟურნალისტებთან. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის და პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი. გუშინ შედგა შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ასოციაციის წევრი ადვოკატები. დღეს საქართველოში პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება, რეგისტრაცია განხორციელდება 3 ეტაპად. უკაცრავად რეგისტრაცია იწყება ხვალიდან 23 აპრილიდან, გამოცხადდა ინფორმაცია, გამოქვეყნდა გრაფიკი ამ რეგისტრაციისა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, განათლების სამინისტრო სკოლებში 5 წლის ბავშვების დაუშვებლობის გადაწყვეტილების გადახედვას არ გეკმავს. და გეტყვით ბოლოს ლარის ოფიციალურ კურსზეც. დღეისთვის 1 დოლარი ოფიციალური ღირებულება 2.253 მეათასე დოლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი ღირსი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ახლა ამედის პროგნოზს მოუსმენთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ სპორტის ამბებით, ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ახლა სტუდიაში. გისმენთოთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. თასისთვის ბრძოლას მიუნხენის ბაიერნი და ბარსელონა აგრძელებენ. წუხელგამართულ მეოთხე ფინალის საპასუხობად ჩემპიონთან მეტი ინტრიგა ბაიერნისა და პორტუს დაპირისპირებას ახლდა. გერმანელებმა ერთი კვირის წინ პორტუგალიაში 1-3 წააგეს და ხოსეპ გვარდიოლას გასწვრილი გუნდი არადამაყოფილებელი თამაშის შედეგის და ტრავმებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ბევრმა დაადრევადაც ჩამოწერა, მაგრამ გუშინ ბაიერნმა სულ სხვა თავი ფეხბურთი აჩვენა. ტიაგო ალკანტარა შერომ ბუატენგისა და რობერტ ლევანდოვსკის გოლებით წყალობით 27 წუთზე უკვე სასურველი ანგარიშით იგებდა. ტაიმის ბოლომდე ლევანდოვსკი მეორედაც აიღო პორტუს კარი. თავი თომას მიულერმაც გამოიჩინა და ბავარიელებმა ნახევარფინალის საგზურის ბედი პირველ 40 წუთშივე გადაწყვიტეს. შესვენების შემდეგ პორტუს ფორვარდმა ჯექსონ მარტინესმა ჩამორჩენა 4 ბურთამდე შეამცირა, მაგრამ ჩაბი ალონსომ მასპინძელთა უპირატესობა ისევ გაზარდა და ბაიერნმა თამაში 6-1 მოიგო. ორი მატჩის ჯამში კი 7-4 იმარჯვა. ამ წარმატების შედეგად ხოსეპ გვარდიოლა მწვრთნელის რანგში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში სედიზედ მე-6-ად გავიდა, 4-ჯერ ბარსელონასთან, 2-ჯერ კი ბაიერნთან ერთად. შეძლო ეს ესპანელმა სპეციალისტმა თასისთვის ბრძოლა საგრძელებს ბარსელონას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს მოსალოდნელიც იყო. კატალონიელებმა ერთი კვირის წინ პარიზში პარი სენ-ჟერმენ 3-1 დაამარცხეს და ნახევარფინალში თამაშიც ფაქტობრივად მაშინვე გაინახდეს. გუშინ კი ნოუკამპზე ნეიმარის მიერ პირველ ტაიმში შესრულებული დუბლით 2-0 მოიგეს. დღეს დარჩენილი ორი მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები შედგება საფრანგეთში მონაკო ტორინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და სტუმრად მინიმალური ანგარიშით წაგების გამო რევანშის აღება შეეცდება. ნახევარფინალის მეოთხე საგზურის ბედი კი მადრიდულ დერბიში გადაწყდება, რეალი ატლეტიკოს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, სწორედ ამ გუნდების შეხვედრით დაგვირგვინდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონი. ამჯერად კი მეოთხე ფინალში დაუპირისპირდებიან რეალი და ატლეტიკო ერთმანეთს. ერთი კვირის წინ მასპინძელი ატლეტიკო იყო და თამაში ფრედ 0-0 დასრულდა. დაბოლოს ჭადრაკზეც მოგახსენებთ, საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე 3 ტურის შემდეგ 1-0 ლიდერობა მოიპოვა. გუშინ ქართველი მოჭადრაკეები პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 2-0 1-0 დაამარცხეს. ბელა ხოტენაშვილმა და ნინო ბაციაშვილმა თავიანთი შეხვედრები მოიგეს. ლელა ჯავახიშვილი და სალომე მელიაკი ყაიმებს დასჯერდნენ. 3 ტურის შემდეგ საქართველოს ქალთა ნაკრებს 5 ქულა აქვს. მეორე ადგილს კი ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ნაკრებები იყოფენ 4-4 ქულით. დღეს მეოთხე ტურია და საქართველოს მოჭადრაკეები ყაზახებს დაუპირისპირდებიან.
მადლობა თერმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 927 წუთია. გქონდათ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. როგორც გვეკითხარით, გადაცემას გავაგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ჯაბეს ირაბიძე არის ჩვენთან ერთად. და ჩვენ ვლაპარაკებთ City Park-თან დადებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ხადია თბილისის მერიამ დადო. ახალგაზრდა ადვოკატები ითხოვენ, რომ გადაიხედოს ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ არის კაბალურიო. პრინციპში ძირითადად ორი შეკითხვა მაქვს, ჯერ ერთს კითხავთ, რატო არის ის განსაკუთრებულად კაბალური City Park-ის City Park-თან დადებული შეთანხმება. კი ამაზე არაერთი თქმულა, მაგრამ რა ვიცი, ყველაზე უფრო ცუდი რა არის ამ შეთანხმებაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ადეხ ჩვენ დღეს უნდა მიმართოთ თბილისის მერიას კიდევ ერთხელ და მოუწოდოთ დაზუსტოს მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა თბილისის მთავრობასა და კომპანია City Park-ს შორის დადებულ ხელშეკრულების გადახედვის პროექტი. ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მასში არის კაბალური პირობები. კაბალური პირობები მდგომარეობს იმაში, რომ მოსახლეობის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული და ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეების დაჯარიმება ხდება ხშირ შემთხვევაში საკამათო ამის სამართლიანობა, რამდენად სამართლიანად ჯარიმდება, მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ არის შემთხვევები, როცა ეს იყო უსამართლო დაჯარიმება. კომპანიას შორის თბილისის მერიასა და კომპანიას შორის ხელშეკრულება 2007 წლის 7 დეკემბერს გაფორმდა და ერთის მხრივ უნდა დაიწყოს მსჯელობა ხელშეკრულებაში არსებული კაბალურობების შესახებ, მეორე მხრივ კი უნდა დაჩქარდეს საგამოძიებო მოქმედებები და დადგეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც თავის დროზე კომპანიასთან მერიის წარმომადგენლებმა გააფორმეს ხელშეკრულება. ეჭვებს ფადებს თვითონის გარემოებები, რომ ჯერ იყო და ხელშეკრულება საიდუმლოებრივ ფედო არ იყო ცნობილი ხელშეკრულების შინაარსი და ეს ცალკე ეჭვების საფუძველი იყო. შემდგომ ხელშეკრულება გასაჯაროვდა, მაგრამ მაინც დარჩა რაღაც ნაწილი, რომელიც იყო დაფარული იმ კონტექსტით, რომ თითქოს და ეს იყო კომპანიის კომერციული საიდუმლოება, მაგრამ ეს დარჩენილი ნაწილიც, როდესაც მოხდა ამ დარჩენილი ნაწილის გასაჯაროვება, ის მოცემულობა, რაც იყო დაფარული როგორც კომერციული საიდუმლოება, არ აღმოჩნდა კომერციული საიდუმლოების კლასიკური გაგებით.
აბა რა აღმოჩნდა?
ეს იყო მაგალითად ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მეორე პუნქტი, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო მე-9 მუხლით ნაკისვალდებულებას დაარღვევდა, ანუ ექსკლუზიური უფლებამოსილებას გადასცემდა ასეთი პარკის გარდა კიდევ ვინმე სხვას, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. ამ შემთხვევაში სიტი პარკს უჩნდებოდა მოთხოვნის უფლება, მოითხოვა ანაზღაურება მიყენებული ზიანისთვის და ეს ანაზღაურება გამოიკლებოდა შემდეგი წესით. თუ კი აღნიშნული დარღვევა განხორციელდებოდა ხელშეკრულების დადებიდან 4 წლის ვადის გასვლამდე, ამ შემთხვევაში კომპანიისთვის მეიჯარეს, ანუ სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა 500,000 ლარი გამრავლებული დარჩენი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი თვეების რაოდენობაზე. ხოლო მეორე შემთხვევაში, თუ კი აღნიშნული ხელშეკრულების შეწყვეტა მოხდებოდა 4 წლის ხელშეკრულების დადებიდან 4 წლის ვადის გასვლის შემდგომ, კომპანიისთვის სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა, უნდა უნაზღაუროს, თუ ესეთი რაღაც მოხდება, უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში საშუალო თვიური შემოსავალი გაყოფილი 2-ზე და გამრავლებული თვეების იმ რაოდენობაზე, რაც დარჩენილი იქნება ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან მის ვადის გასვლამდე. და ეს რამდენად ჯდება კომერციული საიდუმლოების კრიტერიუმებს ეს უკვე.
თუმცა პირველსაც თქოს რომ მოვიდეთ, ანუ თვითონ ხელშეკრულებაზე რაც არის ლაპარაკი და იმაზე რომ არის კაბალური პირობები, ერთი ახსენეთ რომ ხშირად ხანდახან რაღაცი როგორ ხდება სიტი პარკი საკამათო ვითარებაში აჯარიმებს თქვათ მოქალაქეს. რაც თქვენ ამბობთ რომ შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ ნუ ბევრი ჩივის ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ამას გარდა რა შეიძლება იყოს?
ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო რომ ბევრი ჩივის და თანაც თუ გახსოვთ არ ვიცით 2013 წლის 22 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და გააუქმა სიტი პარკის მიერ გამოწერილი საჯარიმო ქვითარი და უკანონო ცნო სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა. სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა შეუძლია მხოლოდ ეს ცალკე საკითხი არ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია თვითონ კონტექსტი, იმდენად რამდენადაც ყველაზე მეტად ამ ხელშეკრულების არსებობის პირობებში ილახება მოსახლეობის ინტერესი, ცხოვრების ინტერესი, ვინაიდან ცხოვრები ყიდულობენ სიტი პარკის პარკირების ბარათებს, მაგრამ მომსახურებით ვერ სარგებლობენ ხშირ შემთხვევაში, იმდენად რამდენადაც გადაფირთული არის საპარკინგო თვითონ სისტემა, არ არსებობს პარკირების ადგილები.
თვითონ ხელშეკრულებაში სიტი პარკს პასუხისგებლობა რამე აქვს, რა ვთქვათ, მოაწესრიგოს როგორც პარკინგი ან გაზარდოს ან რაღაცა, თუ აქვს კონკრეტული აი რაც რიცხვებში ასახული რა პასუხისგებლობა, რომელსაც მე მეთხოვო აი ეს არ გაკეთდა.
საქმე იმაშია, რომ ხელშეკრულებაში არ არის და ანუ ხელშეკრულებით ეს ვალდებულება არ აკისრია სიტი პარკს, რომ მან ადგილების რაოდენობა გასარდოს ან შეამციროს. თბილისის მერიამ თვითონ უნდა გამოუყოს ადგილების რაოდენობა და შემდგომ უკვე აი ამ ადგილების რაოდენობა რომელიც იქნება გამოყოფილი აი მათი მოვლა პატრონობა ევალება თვითონ სიტი პარკს უნდა უზრუნველყოს მათი სპეციალური ნიშნებით აღჭურვა სპეციალური მონიშნით საგზაო მონიშნით და სხვა ეს განახლებადი უნდა იყოს რა თქმა უნდა მაგრამ კონკრეტულად ის ვალდებულება რომ მან შექმნას ახალი საპარკინგო სისტემა ესეთი ხელშეკრულებით არ არის ნაკესი და მნიშვნელოვანი არის რომ ხელშეკრულებაში არ წერია ეს კონკრეტულად ანუ არის ზოგადი მხოლოდ რა ვალდებულებები აკესია ეს არის მომსახურების გაწევა საპარკინგო სფეროში პარკინგის მომსახურების და ის რომ სიტყვაზე თუ კი სიტი პარკი როგორც უკვე აღნიშნე რომ მოქალაქეების ინტერეს რამდენად სამართლიანად შეлахავს ეს შეფასებითი კატეგორია რა თქმა უნდა მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს შემთხვევას უნ კონკრეტული кейსი 2013 წელს 22 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოსი რომელმაც უკანონო ცნო სიტი პარკის ქმედება რომელმაც არ გაითვალისწინა ის გარემოება რომ ავტომობილი რომელიც იდგა საპარკინგო სისტემაზე თუნდაც საშვის გარეშე მას ის არ აფერხებდა მოძრაობას სიტი პარკს
მოდემს საბურის გაგრძელების საშუალებას მოგცემდა ახლა წუთი ნახევარში ახალი ამბების დროს ჩვენს ეთერში 9:45 წუთია და ნინო გალასმოს თხოვრა სწრაფად გითხეს რა ხდება ქვეყანაზე და შემდეგ მოუბრუნდებით ისე
დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. მისი ვიზიტის ფარგლებში არაერთი სხვა ღონისძიებაც არის დაგეგმილი. ლუკაშენკო თბილისში დღეს საღამოს ჩამოვა და მისი ვიზიტი 24 აპრილის ჩათვლით გასტანს. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი პარლამენტის სპიკერ დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ასოციაციის წევრი ადვოკატები. პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება საქართველოში პირველი ეტაპი. ხვალიდან 23 აპრილიდან დაიწყება რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომლის დაძმაც სწავლობს ამა თუ იმ სკოლაში, რომლის შობელიც სკოლის თანამშრომელია და რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. დღეს ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და ოპერაციის ახალი ეტაპი იწყება.
და ბრუნდები სტუდიაში სტუმართან ერთად ჯაბასიერებაძე ახალგაზრდა ადვოკატთა ადვოკატების იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ვლაპარაკობდით თბილისის მერიასა და სიტი პარკ შორის დადებულ შეთანხმებაზე და საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ რომ ჩვენ სტუმარი ამბობდა ხარვეზებზე რომელიც არის ხელშეკრულებაში მათ შორის ის რომ ბევრი პასუხისმგებლობა რომელიც აკისრია სიტი პარკს რეალურად არის გაწერილი ძალიან ზოგადად და ნაკლებად ჩანს თუ რა ევალება მათ და ამავე დროს კიდევ ერთი რაზეც ახლა ბოლოსკენ მივდიოდით სალაპარაკოთ არის რომ ხელშეკრულება არის ძალიან რთული მოდიფიცირება მისი შეწყვეტა ან რაღაცა თითქმის შეუძლებელია იმის გარეშე რომ ქალაქმა ძალიან ბევრი ფული არ გადაიხადოს ასეა ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ ხელშეკრულების ადამიანზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში თუ კი არ იქნება საპატიო მიზეზი რომელიმე მხარეს, ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ გარკვეული ფინანსური თანხის გადახდა ერთმანეთისთვის ზიანის ან ზღაურებისთვის და ამ შემთხვევაში როგორც უკვე აღნიშნე, თუ კი ადამიანზე ადრე მოხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა თბილისის მერიასაც საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა მოუწევს.
ერთი რასაც თქვენ ამბობთ, მე მგონია რომ მაინც საკამათო თავად მერიაშიც არ არის, ანუ ქალაქის მერმაც გამოთქვა თავისეს მერიაში სხვებმაც რომ არ არის აკმაყოფილი ხელშეკრულებით რაც არსებობს სიტი პარკთან, თუმცა როგორც ჩანს ვერც ვერაფერს ვერ შვებიან, იმიტომ რომ ისე არის დაწერილი რომ
ფაქტობრივად რთული არის ამ შემთხვევაში ამ გამოსავალის მოძებნა იმდენად რამდენადაც ბერკეტი არ გააჩნია მერიას რომ ხელშეკრულება გააწყვიტოს ან და ახალი ტენდერი გამოაცხადოს პარკირების სისტემის მოსაგვარებლად. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვითხოვთ მეორე საკითხად იმას, რომ მოხდეს გამოძიების, საგამოძიებო მოქმედებები და დადგეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა იმ პირთა მიმართ, რომლებიც თავის დროზე კომპანია City Park-თან დადეს ხელშეკრულება, ვინაიდან ჯერ ხელშეკრულების გასაიდუმლოება, შემდგომ რაღაც ნაწილების დაფარვა, ეს გარკვეულ კითხვებს ბადებს და თავის დროზეც ბადებდა და დღესაც.
მაგრამ თქვენ გიგავთ რომ მაგრამ დანაშაულის ნიშნები ეკვეთება, ანუ შეიძლება რომ ეს იყოს რამე
გარიგება, ამაზე წინასწარ რთულია მსჯელობა, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს არის რაღაც ფარული გარიგება არსებობდა კომპანიის წარმომადგენლებსა და მერიის მაშინდელ წარმომადგენლებს შორის.
მეორე მხედა რომ მოვდგეთ, ანუ ახსენეთ რომ ხელშეკრულებას აქვს ხარჯები, როგორი იქნებოდა უკეთესი ხელშეკრულება? ანუ ერთიაროთ შეიძლება თქვა, რომ აი ვიცი რა, სხვა კომპანია არ წამოვიდოდა იმავე პირობებით, უბრალოდ რთული იყო სხვანაირი პირობებით დიდი კომპანიის დათანხმება იმისთვის, რომ პარკინგის პრობლემა მოეწესრიგებინა თბილისში და City Park-ი იქნებოდა თუ რამე სხვა იმავე პირობებზე დათანხმება. რა იქნებოდა უკეთესი ხელშეკრულება? რა შეიძლება რომ მოითხოვოს?
ჩემი აზრით, ხელშეკრულება იმ შემთხვევაში იქნებოდა უკეთესი, თუ კი იქნებოდა გათვალისწინებული მოქალაქეთა ინტერესები. თავის დროზე ეს ხელშეკრულება გაფორმდა, მაშინ როგორც უკვე ხელშეკრულებიდან ირკვევა, მოქალაქეთა ინტერესები არ იყო გათვალისწინებული.
მოქალაქეთა
ინტერესები, ახლა ხა ზუსტად მაქსკენ მივდივარ, რომ აი მოქალაქეების ინტერესებში გულისხმობ იმას, რომ ხელშეკრულების ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი აზრით იქნებოდა, სამართლიანი იქნებოდა, თუ კი ხელშეკრულების ერთ-ერთი შეტყვეტი საფუძველი იქნებოდა მოქალაქეებისადმი არაკეთილ სინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში, თუ კი ამას ხშირი ხასიათი ექნებოდა კომპანიის მხრიდან უსამართლო დაჯარიმებები, საჯარიმო სადგომებზე გადაყვანა ავტომობილების უკანონოდ, მაშინ როდესაც არ არის ამის აუცილებლობა. აი თუ კი ასეთი შემთხვევები იქნებოდა ხშირი, რაც ერთი პერიოდი ძალიან ხშირი იყო თბილისის მაგალითზე, აი ეს უნდა ყოფილიყო ხელშეკრულების შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველი, რა შემთხვევაშიც კომპანია შეეცდებოდა რომ ხელშეკრულება ბოლომდე დაესრულებინა და კეთილ სინდისიერად იმოქმედებდა, რომ თბილისის მერიას ცალმხრივად არ შესძლებოდა შემდგომ მასთან ხელშეკრულების გაწყვეტა, ისე რომ გარკვეული ანაზღაურება არ გადაეხადა მისთვის. აი ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ყველაზე სამართლიანი მიდგომა და მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება.
როგორც შეიძლება მაგის გაზომო, ანუ თქვენ ბრძანეთ საუბრის დასაწყისში, რომ არის შემთხვევები, რომელსაც შეიძლება საკამათო უწოდოთ, ანუ არის მოქალაქე ამბობს, რომ როგორც წესი არავის არ უყურს, თუმცა ან აჯარიმებენ, ან რაღაც უხერხულობა ექნება ყოველდღიური ცხოვრებაში. ის შემთხვევაში ისინი ხალხ City Park-ის კენი შეერენ, თუმცა შეიძლება თავდაც არ ციკლენ მართლები, ხო? ანუ ყოველჯერზე სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს ეს თუ არის რაღაც არის სხვა უფრო მარტივი გზა, რომლის მიხედვით ეს დადგინდება, რომ მეოთხე ხშირად არღვევს ან არ არღვევს City Park-ი მოქალაქეებს.
ეს უკვე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ სასამართლომ უნდა დაადგინოს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ის ერთი შემთხვევა, რაც ფიქსირდება 2013 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება, იქ აშკარადა ცალსახარი მითითება იმაზე, რომ კომპანიას არ უნდა გადაეყვანა საჯარიმო ავტოსადგომზე, იმიტომ რომ არ ქმნიდა ავტომობილი გზის შეფერხების ან სწრაფად საფრთხოების დარღვევის სიტუაციას. აქედან გამომდინარე, ესეთი შემთხვევები თუ კი ხშირი იქნებოდა, მართალი ახლა რთული არის, ხა იმაზე ისაუბრო, როგორ შეიძლება გაიზომოს, ხო?
ის ერთი შემთხვევაა, ხო? ნუ ერთხელ გადაიყვანეთ, შეეშალა ამ კომპანია, ვითომ რა თქვა, ერთი შეგვეშალა, გამოვიჩინეთ ზედმეტი ინიციატივა არ უჩინეს, სხვა შემთხვევაში სწორად გადაყვანა.
ამას პირდაპირ აჩვენებდა მხოლოდ ის შემთხვევა, თუ კი თვითონ მოქალაქეები იქნებოდნენ აქტიურები ამ ხრივ. თუ კი მოქალაქემ თვითონ არ აღნიშნა დარღვევის შესახებ კომპანიის მხრიდან, ამას ვერც ვერანაირ გააკონტროლებს. თვითონ მოქალაქე როდესაც თვლის, რომ მისი უფლება დარღვეულია, ამ შემთხვევაში თვითონ უნდა მიმართოს, თუ კი ესეთი ხელშეკრულებით ესეთი პირობა იქნებოდა ნაკესრი შესაძლებელი იქნებოდა, თვითონ მერიისთვის მიემართა ცეტყვაზე ან პირდაპირ სასამართლო წესით.
თქვენ თუ გაქვთ რამე ურთიერთობა მერიასთან ან რამე ვინმესთან, იქ რა აზრის არიან თვითონ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ ჩვენც ახლა რაც ვიცით საჯარო გამოსვლით თუ შეხვედრებით მერიაში, თვითონაც
კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით ჩვენს საჯარო გამოსვლებით გვაქვს ინფორმაცია მერიის პოზიციასთან დაკავშირებით, სხვა რაიმე ესეთი შეხება ამ თემასთან არ ქონია.
და თუ როგორ ფიქრობთ, თუ არის რამის
საკითხი? აქამდე კი მიგვიმართავს სხვადასხვა განცხადებით ესეთი პარკის თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ მათი ახლანდელი პოზიცია როგორც ასეთი მხოლოდ საჯარო განცხადებებით ვიცით.
Თუ არის ეს ის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას, თქვათ, არასასამართლოსან არამედ უფრო არაფორმალურ გულისხმობ რას, რომ თუ არის პრობლემები ხელშეკრულებაში ან სიტი პარკის პრაქტიკაში, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას ზეპირი თქმით, ანუ თქვათ, ხელშეკრულება კი არ შეიცვალოს, მაგრამ თქვათ, მე ერთხოვ სიტი პარკს, რომ მოდი უფრო მიაქცია ყურადღება რა შემთხვევაში გადაყავს მანქანების საჯარიმო სადგომზე, თორემ ჩვენ მივახსოვთ უფრო ყურადღებას და ანუ არის თუ არა ეს პრობლემები, რომელიც ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს, მოგვარებადი ამავე ხელშეკრულების ფარგლებში? არც გასაგებად აქვს თუ არა შეკითხვა, მაგრამ იმის გარეშე რომ
ეს არის მაინც მხარეთა შორის მოლაპარაკების მოლაპარაკებაზე არ დამოკიდებული, იმიტომ რომ მხარეები ამ შემთხვევაში არიან სიტი პარკი და თბილისის მერია, აქედან გამომდინარე თუ ისინი შეთანხმდებიან, ნებისმიერ რაღაცას მიღწევა შეიძლება, მაგრამ თუ ვერ შეთანხმდებიან, ვერ შეთანხმდებიან. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თბილისის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 2011-13 წლებში თბილისის მერიაში კომპანიისგან შევიდა, მერიის ბიუჯეტში შევიდა 15,500,000 ლარამდე დაახლოებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ მერიამ თავის მხრივ უნდა შეასრულოს ვალდებულება იმ მხრივ, რომ თვითონ მერიამ უნდა მოახდინოს პარკირების სისტემის გამართვა, რადგან ეს არ არის სიტი პარკის მოვალეობა ხელშეკრულებით, აქედან გამომდინარე შესული თანხა ვფიქრობთ, რომ საკმარისი არის იმისათვის, რომ მოეწყოს ახალი საპარკინგე ადგილები და ამხრივ მოხდეს დედაქალაქის განტვირთვა.
ამხრივ რო პრობლემებია თბილისში ამასთან დაკავშირებით ხვარაპიროთ, რომ ერთ-ერთი რაც პრობლემა არის, ასეც ყველა უჩივის თბილისში ფეხით მოსიარული იქნება თუ მძღოლი არის ის, რომ ეს პარკირების სისტემის გამართვა მანქანებს აწუხებს, რომ მძღოლებს აწუხებს ის, რომ გასაჩერებელი ადგილი არსად არ არის და ფეხით მოსიარულეებს გაწუხებს ის, რომ ფეხით გასავლელი ადგილი აღარ არის, იმიტომ რომ მანქანები არის გაჩერებული. ანუ ამაზე ხშირად ზოგი შეხვდება სიტი პარკისკენ, ხელს ზოგი მერიისკენ, როგორ გავერკვეთ, რომ ვისკენ უნდა გავიშვიროთ ხელი, რომ ვისი ბრალი არის?
ხელშეკრულების მიხედვით ამ შემთხვევაში ეს არის მერი კომპეტენცია, სიტი პარკს არ აქვს პირდაპირი კომპეტენცია, არანაირი ვალდებულება არ აქვს, რომ შექმნას ახალი ადგილები. მას მხოლოდ იმ ადგილებში, იმან მხოლოდ იმ ადგილებში უნდა უზრუნველყოს პარკირების მოწყობა, რასაც თბილისის მერია თავად გამოუყოფს. და მოწყობაში ხელშეკრულებით იგულისხმება სპეციალური ნიშნების და მონიშნის გაკეთება. სხვა მეტი არაფერი ვალდებულება სიტი პარკს ამ მიმართულებით არ გააჩნია. ეს არის პირდაპირ თბილისის მერიის კომპეტენცია.
ძალიან დიდი მადლობა მომაბზანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ჯავასირაბძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით შეთანხმებაზე, რომელიც არის დადებული საქართველოს გარდა თბილისის მერიასა და სიტი პარკს შორის, იმაზე თუ რა ხარვეზები აქვს შეთანხმებას და რანაირად შეიძლება გამოსავალი იყოს აქედან. თუმცა გამოსავალზე ბევრი მაინც ვერ მივედით, იმიტომ რომ ხელშეკრულება არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის გადაიხედოს მარტივად. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და გადაცემის ბოლოში გავედით, ნინოს დაუტოვე რაღაც 2-3 წუთი იმისთვის, რომ პრესას გადახედოს. კითხეს რას წერს ქართული, რას წერენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო, აბა გისმენთ.
დავიწყებ რეზონანსით. ნარკოტიკების გასაღება სხვა ნარკოდანაშაულს გაემიჯნება, მთავრობა ნარკოპოლიტიკას არბილებს ამსათაურით, ქვეყნდება სტატია რეზონანსში. ნარკოდანაშაულის სახეები ერთმანეთისგან გაემიჯნება, შესაბამისი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შედის, რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გაემიჯნება ნარკოტიკული საშუალებების ერთი მხრივ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნასა და მეორე მხრივ გასაღებას შორის. შესაბამისად ნარკოტიკების გასაღებასა და წარმოებას, შეძენა, შენახვა ეს სხვადასხვა სანქცია გავრცელდებაო, წერს რეზონანსი. რეზონანსში წაიკითხავთ, ემირის მკვლელობა კავკასიაში ისლამურ ხალიფატს გააძლიერებს. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი მეამოხების ჯგუფის კავკასიის იმარატის წერია გაზეთში მეთაური ალიას კებეკოვი, იგივე ალი აბუ მუჰამედ ალ-დაღესტანი მოკლულია და როგორც ექსპერტები აცხადებენ, მის ადგილს დიდი ვარაუდით ახლა ბევრად უფრო რადიკალი მეთაური დაიკავებს. პოლიტოლოგები არც იმას გამორიცხავენ, რომ კავკასიის იმარატს ისლამური ხალიფატ, იგივე ისისი დაიქვემდებარებს და თუ კი ეს მართლაც მოხდება, კავკასიაში უფრო სისხლიან ამბებს პროგნოზირებენ, წერს რეზონანსი თავის რესპონდენტებზე დაყრდნობით ამავე გაზეთში დღეს. გიახუხაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ალეკო ელისაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ახალთაობაში, სადაც ის ამბობს იმის ნაცვლად, რომ კრიტიკის არსზე იფიქრონ, რომ რაზე ვაკრიტიკებ თუ რაზე ვაკრიტიკებ და რამდენად მართალი ვარ იმ საკითხში, რაზეც ვაკრიტიკებ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ვარკა ორმოებით, რომ არის ქალაქის ავსე და ავარიული კორპუსებისთვის მიზერული თანხაა გამოყოფილი, აი ამის სიღრმეზე იფიქრონ და შინაარსზე ჯობია, ვიდრე ასე სტერეოტიპული მიდგომები განაგრძონო. ეუბნება გაზეთ ახალთაობას ალეკო ელისაშვილი. ინფრასტრუქტურის მინისტრის გადადგომაზე წერს არაერთი გაზეთი. დავით ჩავლეშვილი გადადგა, მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი გახდა, წერს ახალი თაობა, ინფრასტრუქტურის მინისტრი გადადგა, წერს ასევე დღევანდელი ვერსია. მინისტრ კაბინეტში კვლავ ცვლილებები, ამჯერად პოსტი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დატოვა. გადადგომის შესახებ განცხადებით 21 აპრილს მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილსო და ოფიციალურ და არაოფიციალურ ვერსიებზე წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. გაზეთი ალიაც წერს, რატომ გადადგა სინამდვილეში მინისტრი შავლიაშვილიო, ალის ასე ვთქვათ ვერსიებსაც გაეცნობით დღევანდელ ნომერში.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით 2 საათს განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107-სა და 4-ზე. ჩვენ ვართ ყოველ დილით ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე, შაბათკვირის გარდა ბუნებრივია და რადიო თავისუფლება გააგრძელებს ახლომა უძღვებლობას, როგორც მოგითხარით FM 107-სა და 4-ზე, თუმცა ამას გარდა ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr გვისმინეთ. დაგვიმაგობრდით სოციალურ ქსელებში, სადაც რადიო თავისუფლება ქვია. კოჩელაძე იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. დროებით.